Това е седмицата на Дарик Радио.
Четирима от 40-те млади, иновативни и креативни българи в приключилото тази седмица трето издание на проекта на Дарик Радио 40 до 40 ще коментират темите от седмицата. Това са Димитър Димитров, Искрен Кръстев, Калоян Илиев и Стоян Митов. Да не чета дълги представения. Ако забелязвате, представям ви както правят политиците в предизборна кампания с първата буква по азбучен ред на малкото име. Вие да кажете кой с какво се занимава. Димитър Димитров.
Аз съм програмист и се занимавам с образователни инициативи и други, доста други неща. Да кажем, програмист.
Искрен Кръстев.
Аз съм председател на Глобалния предприемачески мониторинг за България и изследваме предприемачеството в детайл с цел да създадем по-добра среда за развитие на предприемачество в България.
Калоян Илиев.
Определям себе си като предприемач, развивам платформа за споделено пътуване и се занимавам с маркетинг.
И Стоян Митов.
Аз съм един от четиримата съоснователи на мобилното приложение Гражданите, което има за цел да подобри трайна културата на пътя в България.
Всички сте под 40, за да бъдете в 40 до 40.
Имате аз съм ли... на границата, ако трябва да бъда откровен, Калоян съм.
Това
аз...
има и положителни да. Страни, може да се кандидатирате за президент. Имате ли деца?
Аз имам 4.
4.
Аз имам 3. Значи средно по около 2 деца се падат тук на участник.
А вакцинирате ли?
Когато съпругата реши тогава.
Да, част от моите деца са напълно вакцинирани, някои не са напълно вакцинирани.
Защо?
Защо не са?
Да.
Защото си изкараха болестите на време. Тоест, преминаха си.
Влияе ли ви за взимане на решения, както казва здравния министър, сега с този дебат за ваксините, родителите ще се плашат родителите да не вакцинират децата?
Като всяко едно нещо, винаги се създават поне два лагера. Едните казват това е лошо, другите казват това е много добре. Моето виждане е, че това е тема много близка и до храните. Коя храна е полезна, коя храна е вредна. Смятам, че това трябва да е индивидуален избор, дали да вакцинираш детето си или не. Все пак отговорността за отглеждането на това дете е винаги в родителя.
Да, като става дума за заразно нещо, в единия случай детето ще стане примерно дебело и болно, защото е яло лоши яденета, в другия случай ще зарази другото дете.
Това тук пак говорим за случай. Тоест, разглеждаме хората като абсолютно идентични. Тоест, хайде всички, които са хора, да получат една и съща ваксина. А замисляли ли сме се кой с какъв генотип е? Защото, например, ММР ваксината влияе много добре на множеството хора в света, но не влияе добре на хора с гени AFI44L и CD46,
например. Се е подготвил по темата ваксини. Останалите, какво мислите? Хайде с другия баща да чуем. Какво мислите по този дебат за ваксини?
Информиран избор. И тъй като не разполагам с достатъчно информация, за това много слушам личния лекар и много слушам балдъзата, която е фармацевт. Ако те застанат зад ваксините, смятайте, че ние сме на страната на ваксините.
А какво мислите за другата страна на скандала, вече не здравната, дали да слагаш или не? Ваксини за тези доставени от Турция ваксини, заменени срещу наши ваксини, които през седмицата прокуратурата каза, че забранява да се използват. Те едната група от ваксините били вече използвани.
Аз лично мога да кажа тук, че си има компетентни органи за това нещо. Не съм доктор, за да отговоря тези ваксини стават или не стават. Работата е, че странно звучи да замениш едни с други и сега зависи коя за какво е, но там вече си има експерти, които могат да
Как си обяснявате тази история?
Аз лично не знам как стане този скандал. Не мога да разбера защо се получи скандал.
Защото нямало фирмите, които правят тези ваксини, те са буквално една-две на света.
Има недостиг.
България не има толкова интересен пазар. От друга страна, има сега едни теории, че не могат успяват да произведат толкова. Много други теории, че искат високи цени и заради това не участват в търговете и някои страни остават без ваксини от... когато не предлагат достатъчно високи.
С други думи, има недостиг.
Да.
Така. И как стана скандал от недостига? Аз това не можа да разбера. Защо? Какво се получи?
Защото има изоставане от имунизационния календар. И то сериозно изоставане. И сега трябва да се
човека вземе... с бълдъзата да. И фармацевт.
Трябва да се вземе сега решение дали да се наваксва набързо това изоставане. То няма как, защото въпреки ваксините от Турция, пак има количества, които не могат да покрият всичките нужди в България. Тоест имаме полурешен проблем. Даже имаме още по-голям проблем. Дори с ваксините от Турция ние не успяваме да влезем в графика, ако правилно съм се информирал. И те пък не отговарят на нормативните документи. И в същото време, заради много неясноти преди 2-3 месеца, които се натрупаха, сега сме в такава една патова ситуация. Хем имаме ваксини недостатъчни, хем тези ваксини се чудим дали ги влагаме или да не ги влагаме, което е много, много странна ситуация. И...
То, странното е, че и тези ваксини, те друга да ги слагат. Само Европа казвала, че няма да ги слага, което какво означава? Че света е разделен на едни по-привилегировани европейците, на които имат по-високи критерии, пък другите, децата на другите...
Тези ваксини нещо ново ли се е преди? Какъв е бил? Има ли е проблем с тях, че сега изведнъж излиза този?
Аз като ви слушам, вие не сте, може би с изключение на двамата бащи, които са горе-долу в част с темата, вас тази тема не ви е докоснала по начина, по който
Ранечко,
България цяла седмица не цяла седмица, месеци тече.
Моето мнение е, че това не е проблем, който трябва да се решава от гражданите. Както Стоян каза, има си компетентни институции, които трябва да проверят дали ваксината е годна за употреба или не. И ако е годна, да решат нормативния проблем и да намерят от някъде да доставят ваксини. Аз така го виждам.
За мен проблема е, че се стигна до тук. За това, защото дори водени от добри подбуди, компетентните органи или вземащите решения, не успяха да се справят с тази ситуация, която в момента изглежда последния начин. Имаме турски ваксини, чийто производител е френска компания, обаче те са били разфасовани в Турция, страна извън Европейския съюз, и тяхното производство не разполага с така наречените добри практики или самото разфасоване, подготовката за пазара не се извършва от структура, която да отговаря на европейските стандарти, и буквоятите казват, щом не се покриват тези стандарти, значи ваксините са неприложими за България, което е много силно тълкуваемо. Има резон да се счита, че един добър продукт, ако е минал през междинно звено, в което няма необходимия контрол, не се упражняват необходимите проверки, стандарти за производство, добри практики и така нататък, може това да компрометира продукта, който отива на крайния пазар, отива при потребителите. Но е силно тълкуваемо. За мен проблема е защо стигнахме до тук, а не да решаваме дали има резон
защо?
В...
Е, защо?
Ами, някой не си е свършил работа. Определено. Определено не си е свършил работата. Ние винаги като се обърни каручката и почваме да търсиме причини и виновни, още в момента, в който трябва да се наклонява на една или на друга посока, е трябва да има сериозен дебат, специалистите трябва да вземат своето решение и евентуално с голямо обществено одобрение да се подготви обществото да приеме ваксини, които са компромисни, т.е. произведени са от европейски производител, но евентуално няма с необходимия пакет документи, за да бъдат прилагани в България.
Това става всъщност период на смяна на три правителства. 2014 за 15-та година ваксините се събират. Друга тема. Правосъдието, СМС-ите, смяната на представляващ на Висшия съдебен съвет, протестите на хората в Враца, Стрелча, село Галиче. Там имате ли по-категорични мнения?
Аз тук искам да кажа нещо. В момента, не знам дали колко е точно...
Платформата Гражданите.
Да, но не за нея ще говоря, за това, че в момента точно чета на Димитър Талев Самуил. И там не знам дали сте забелязали, ако сте чели книгата, как този човек успява да обедини, нали, богомили с християни, нали, селяни също, да има подкрепата и на тези богатите, където са хората там тогава по това време, болярите, защото прави така, че в държавата има справедливост. Тоест, ако аз съм селянин или аз съм болярин, или аз съм някой от веможите и извърша нарушение, аз ще бъда наказан спрямо закона. А не ако аз съм, нали, велможен, няма да бъда наказан. Тоест, има справедливост и той успява да обедини нацията в един много труден тогава момент за нашата държава и да я поведе. И той дава личен пример, като в своята област, в Охридската област, той прави точно това, като, нали, почива баща му, той тръгва, управлява собствената си област и това се разчува, защото той управлява по справедлив начин. Тоест, за всеки има и за всеки е справедливо. Тук в държавата ни, аз не искам в конкретика да влезе в момента в скандала, и тази е най-болната тема, защото няма справедливост реално и всичко се прави, има безнаказаност. Това е, което аз искам да кажа, нали, реално. И ние можем да видим, че в нашата история винаги имало този проблем. Винаги го имало, че имало безнаказаност и нямало справедливост. Идва веднага човека и той е в човека в историята в момента, за който се чете. Това са Сумил, това са всичките тези владетели, за които ние знаем в историята. Така че тези хора, които са ни управляват, аз имам само един апел. Помислете, нали, за бъдещето, с какво ще ви запомнят, защото това, което сега правите, реално отеква върху цялата нация и влия върху всички нас, нали? Независимо дали са SMS или нещо различно.
Да, съгласен съм и аз с това, което Стоян каза, защото това, което наблюдаваме, е писане на история. И тази история може да бъде или приятна приказка, която да бъде пример за следващите поколения, или един много лош пример как нещата не трябва да се случват. Това, което аз наблюдавам в правосъдната ни система, е, че нямаме разделение на властите, оттам идват тези проблеми и смятам, че не е невъзможно те да бъдат спрени. И основните лица, които са замесени, това са хора, има си система, която трябва да се прилага, и ако тя бъде приложена ефективно, нещата няма да са така.
Според вас проблема е в хората. Но те 25 години колко народ мина през Висшия съдебен съвет? Различни хора.
Според мен проблема е в начина, по който системата функционира, и това, че властите реално нямат разделението, което се твърди, че имат. Например, аз ще ви дам пример с английския крал. Когато той е избран и трябва да влезе в новият съдебен съвет, вратите на портите се тръшват в лицето му, преди да влезе. Това е символ. Това е знак, че властите са разделени. Когато той почука три пъти на тази врата, отвътре се решава дали ще му позволят да влезе вътре. Когато изпълнителната власт въздейства на съдебната, това е недопустимо.
Вие разказвате историята на българския пример, който отива във Висшия съдебен съвет, но не е чукал три пъти.
Аз разказах английски пример, за който всъщност се практикува там. Това, което се случва в България, това се случва в абсолютно всеки един аспект и аз всъщност не го намирам за нещо шокиращо.
Димитър Димитров?
Калуян може
да... Да, Калуян, да, аз гледам Калуян, казвам.
Да. Ами, аз съм напълно съгласен с казаното и от Стоян, и от Искрен. Трябва да има разделение, не трябва да се случва това, което се случва в момента. Много от новините, които съм прочел, които са, аз съм сигурен, частичка от информацията. Аз нямам дори и понятие какво може да се случва там зад кулисно. И само мога да си представям. И тези неща не ме карат.
И какво си представяте?
Представям си хора, които определено не мислят как ще бъдат запомнени. Тях това не ги интересува. Тя ги интересува да са добре те и тези схеми, които въртят, да стават още половин година, още една година, колкото може да изкарат. По максимално лесния начин да вземат максимално много. Със сигурност не всички са така, но има не една гнила ябълка, според мен. И изключително неприятно ме кара да се чувствам това, че аз не мога да си върша моята работа. Трябва непрекъснато да следя какви простоти и правят тези хора, защото ако не следя, тези неща остават абсолютно под масата и те продължават да ги правят в още по-голям мащаб, още по-нагло.
И като следите, така какво?
Това е... Не се чувствам много добре, но ако не следя аз и не ръчкам хората около мен да следят, ще бъде по-лошо според мен. Така, поне има някакъв скандал, който...
Много е ниско доверието към институциите в България, към съдебната система. Доказателствата за това са много, но да оставим всички нас, които гледаме, информираме се, предприемаме или не предприемаме нищо, нека да видим какво се случва с външните, чуждестранните инвестиции. Те са за мен най-прякото доказателство за дали средата в България е подходяща или не е подходяща. Еми не е подходяща. Не е подходяща. И ако продължаваме така да правим, ние ставаме една изолирана, корумпирана, капсулована страна, в която много скоро ще свършат парите по европрограмите. И тогава ще настане много страшно. Защото сега откриваме магистрали, откриваме нови предприятия, откриваме крепости, паметници на културата, даваме работа на строителния сектор, даваме работа на други обслужващи сектори. Обаче, представете си, след няколко години парите по европейски програми свършват, ние нямаме силен вътрешен продукт, нямаме стимули, нямаме и специалисти, които останаха в тази държава заради недоверието в институциите, нямаме и външни инвестиции. Ние започваме много сериозно да се плъзгаме по пързалката надолу. Ама много сериозно се плъзгаме. И това е най-страшното от цялата ситуация. Факт е, че доверието към институциите е нисък. Факт е, че няма воля на правителството, на управляваща коалиция да се справи много бързо с тези проблеми.
Да, обаче това, което казвате, те и двете, да кажем, спорещи страни около правосъдната система не спорят с тази констатация, само че се обвиняват едни други защо е така. Едните казват, вие защото така правите, така става, другите казват, вие защото така казвате, че така става, затова е така, затова няма доверие. Според вас какъв е изхода? Сега в конкретния случай, ето след какво трябва да се случи след тия SMS и тая смяна на представляващия
ви големи реформи?
Очевидно е, че реформите са нужни. Реформите са не една или две инициативи показаха колко неща могат да се случат в правосъдната система. Смятам, че е време те да се вслушат в съвета на всички тези експерти, които се изразиха и от името на Правосъдие за всеки, конкретно като инициатива, и всякакви други много-много полезни инициативи, които се опитват да им помогнат.
Експертите са, ето виждате, излиза, примерно, на мен ми е преподавал конституционно право Георги Близнашкин. Той излиза, той е експерт. Той също казва пък друго и се позовава на подобни истории, като вашата. За как било в Англия, с английския крал. Да, той има зрънце истина в това, когато казва, например, че когато се избират персонално хора, навсякъде по света, това трябва да става тайно, за да бъде свободен човек. Другите казват, като го правим тайно във Висшия съдебен съвет, не мога да разберем, защото не може да изберем два пъти Нели Куцко, като всички казват, че иначе е много свясна. И се стига до тупик.
Отново говорим за процедурен проблем, говорим за проблеми, които са свързани с сега съществуващата и така подредената система. Защото това, което аз наблюдавам, например, в момента, е една война на световете в правосъдната система. От една страна са хората, които държат на морала, държат на истинското правосъдие, а от друга страна са тези, които парадират с властта си. Това е абсолютно недопустимо и аз смятам, че те се подиграват с интелекта на тази нация.
Аз само искам да добавя нещо. Значи това с реформите е видно, че има нужда от него. Има преди, ние можем да го погледнем постоянно. По телевизията дават убийства, нали, дават постоянно някакви дребни нарушения, дори да са на пътя безнаказани хора. То се вижда, че не работи в момента. Системата не е ефективна, както всички би искал от гражданите. Работата е там, че за да направиш реформа, ти трябва да имаш държавническо мислене и политическа воля, за да я направиш. Защото реално, ти като тръгнеш да правиш реформи, има много хора, които не искат промяна. И това са главно хората, които са на високите етажи. Това са хората, които вече имат изградено някакво, има изградени, нали, средства, изградени бизнеси на базата на старата система. И
те болярите, са, като
точно
ти
така,
с точно, примера ви.
Да, дайте пример, точно така. И това са хората, които не искат да се сменят статуквото. Обаче народа иска, а народа е силното реално, нали? И ти, ако имаш подкрепата народ, и от много неща ще трябва да се отречеш и да бъдеш готов. Но тук аз реално хората, където са там и където ги избираме, ние ги избираме всеки път, като те ни казват, че има реформи. Обаче, защо няма реформи? Защо го казват? Нали, поне не го казвайте. То така не, че се някой ще избере, но поне не лъжете, нали? И кажете, че има реформи. Аз не искам да казвам, нали, имена. Идеята е просто, като отидете там, имайте предвид, нали, народа, хората реално, за които сте там, нали?
Всички в една или друга степен от вас сте ангажирани с IT сектора. Доволни ли сте от решението на парламента? да подкрепи електронното гласуване.
Лично аз съм много доволен. Все пак съм част
от... Може би не сте разбрали до край какво решиха. Те казаха, момчета, ние сме за електронното гласуване, обаче друг път.
Трябва да пробваме, да видим, да видим хакерски атаки.
Няма и за пробване нищо. Казват и даже мисля, че председател на парламентарната група на ГЕРБ. Сатан Станов казва, това може да е след 10 години. Не са решили, че сега другите избори или по-другите, или след 5 избори ще не е ясно кога ще. Дайте да видим, и се сложиха едни условия, които може никога да не стане.
Определено е успех за това, че стигнахме до тук с електронното гласуване. Бяха положени много усилия, много сериозна информационна кампания и много сериозна подкрепа от младите избиратели получи точно тази инициатива. Искрен може да каже доста повече от мен, но мисля, ще се съгласи с мен за това, че до тук направеното е сериозен успех.
Да, съгласен съм, разбира се, и мога да кажа защо считам, че това е успех. Успех е защото показахме, че българските граждани не са заспала нация, както много медии и хора се опитват да ни представят. Българският гражданин знае какво иска и отива и гласува. Особено по теми, които са отвъд политически. Имам предвид електронното гласуване. Това, което парламента се опитва да направи с отлагането във времето, е съвършено неадекватно. 2 милиона, близо 2 милиона българи казаха, ние искаме електронно гласуване. Да го отлагаме за последващ парламент не ми се струва адекватно, тъй като това са хората, които трябваше да го гласуват. Това са народните представители, които тези 2 милиона са избрали да бъдат парламента, и те трябва да поемат отговорност да създадат условията за това електронно гласуване в следващите 6 месеца.
Вие сте още на президентските избори да има електронно гласуване.
Аз смятам, че трябва да се направи постепенно, трябва да се направи адекватно и трябва да има и пилотни проекти. Тези неща, за да се случат, не можем да казваме, че ще се случат след 10 години. Или 5 години, или някакъв друг такъв химерен срок в бъдещето. Аз считам, че трябва да се работи сериозно по това, което 2 милиона души са казали, че искат.
Аз съм програмист и тази тема ме вълнува определено, разбирайки техническите детайли до някъде в материята и виждайки какво може да предостави едно електронно гласуване.
Господин Витров, обаче основното възражение то не е техническото. Сигурно ще се обезпечи, както банките обезпечават разплащания с банкови карти. Не може цял свят да можеш да си купиш кола, си изхарчиш всичките пари по интернет, пък да не можеш да гласуваш. Обаче най-трудно е да се гарантира това, което е извън компютъра. Някой да не събере всичките пароли на цялата фабрика, която и е началник. Да стои над главата на хората и да се улесни даването на 50 лева, примерно, като 50 лева даваш парола или даже лично ти си натискай.
Има страшно много проблеми, които трябва да се решат. Има и начини, по които могат да се решат. Това, че електронно позволява много лесно да се правят разни статистически модели и анализи, които да засичат аномалии, например. И тези аномалии могат да бъдат сигнал автоматичен за това да се провери във въпросния район, защо се гласува толкова...
Ако е с хартия, казват, влачим чувалите в съда и броим.
Както и кебапчетата по-рано.
Както направиха и щатите, пак преброиха бюлетините. Как ще го направим? Давам ви аргументи, понеже виждам, че всички сте на един акъл за, нали? Обаче, все пак, имаше и опозиция.
Лично...
И затова ви казвам аргументите на опозицията. Те казват, как ще преброим електронните гласове?
Много добре разбирам този проблем, защото аз лично също се колебая, въпреки че съм програмист, защото виждам колко много проблеми има за решаване. Има страшно много проблеми за решаване, аз не мога да дам решение на всичко, но съм всъщност съгласен с казаното до тук, че първо много голяма част от хората се обединиха за тази идея. Тези 2 милиона, това са много повече от хората, които са гласували за това правителство всъщност. Тези господа, които са в Народното събрание, те не могат и да си мечтаят за такава подкрепа.
Представете си, ако отговор на парламента беше не. За мен ще стане много сериозно излизане по улиците и ще стане много сериозна ответна реакция на обществото.
А не ви ли приспива сега този отговор? Те казаха да, бе, по принцип да. По принцип.
Само да добавя нещо. А за електронното правителство има добри практики. Имам пред ние, няма да сме първите, които ще го внедриме. Нали така? Има неща, има места, където може да се види как е измислено, как е направено.
Сигурно има специфики. Германците се отказаха, казват.
Добре, има неща, където работят, има не. Нали? Той е за и против. Идеята е следната, че както сега говорим, нали, 2 милиона човека са седнали, тръгнали, са мислили, са подкрепили се една идея. Тук точно е хубаво да казваме, че в България ние не трябва само да казваме политиците трябва това и това да правят. Ето, сярат хората, тръгват, ангажират се и правят нещо, защото и всеки от нас трябва да тръгне да прави по нещо малко, да подобри средата около себе си.
Това се също е много важно. Дарик разказваше историята на булевард Дондуков. Той имал страшни спорове, като пуснали трамвая, дали не е по-добре да си се върнат на старите каруци, там каляски, с които се движи, защото трамвай е опасно нещо. Нали?
Движи се бързо, скази,
някой бърза. Да.
Шумене.
Така че, може би сте прави в едно, че каквото и да си говорим, то света просто отива към това, че ще се
има винаги
електронно.
Засегнахме три теми. Засегнахме правосъдие, ваксини, засегнахме и електронното гласуване. И аз виждам паралел между трите. Паралела е абсолютно ниското доверие в начина на прилагане дори на добрите неща, които се случват в обществото. Причината тези неща да изглеждат химерни и почти невъзможни да станат нещо полезно е точно липсата на това доверие. А това доверие се изгражда много-много бавно, много трудно и с изключително сериозни усилия. Когато не полагаш усилия и ставаш медийна звезда за минути, показвайки точно обратното, демонстрирайки как ти можеш да създадеш и богатство, и престиж, и псевдодобро име, само защото си направил нещо негативно, това също дава изключително сериозно отражение в обществото. Обществото следва примери и ако примерите в нашите медии са непозитивните, няма как да очакваме повече хора да се включат в полезните инициативи. Смятам, че проблема ни е в нагласите, проблема ни е в това, че хората са изгубили доверие един към друг, а това доверие може да бъде създавано само от нас, между нас.
Накрая, кажете вие, вашата тема на тази седмица сигурно се различава от това, с което аз ви занимавах, с което медиите ви занимават тази седмица.
Аз бих взел думата отново, за да кажа, че точно във връзка с току-що казаното. За мен темата на тази седмица беше рождения ден на Дарик, 23-я рожден ден на Дарик, на който се събрахме 40 души до 40 години, които създават стойност в това общество и я създават не защото някой е помогнал отгоре или по някаква подобна причина, а защото ние сме хората, които си вярваме, че можем да създадем ценностна система, да дадем пример. И това беше за мен темата на седмицата.
Димитър?
Бих се съгласил с казаното от Искрени, с казаното до момента. И смятам, че наистина трябва да има повече позитивизъм в хората като цяло. И лесно е да се направи скандал от една трагедия. Трудно е да се извади един принципен проблем и да се обединят хората около някакво решение или да се обединят около идеята, че това е важно. Трудно е да се мисли, добре, тук имаме проблем, имаме възможност за развитие на решение. Дайте да седнем да измислим нещо. Не е нужно да сме 20 години за всички останали, когато те са пробвали нещо. Ние чак тогава, евентуално, сигурно, да пробваме. И може ние да сме пионери в нещо, може ние да дадем пример на останалите.
Стоян Мито?
За мен не е имало тема на седмицата, нали? Не искам сега и аз да казвам за Дарик, нали? Ще се повторя.
Така, хайде да не го
повторяме. За мен е много важно да мислиме, че не може само аз да съм добре, а тези около мен, нали, да са зле. Защото, примерно, лично моето мнение е, че на мен ако ми е добре и на хората около мен, ако те не са добре, на мен не ми е добре, нали? Идеята ми е да правим, ако можем днес всеки ден, във всяка седмица по нещо малко, за да подобрим средата около нас и да сме по-активни и да не сме толкова скептични. Това е нещо, което не е за мен темата, това за мен е моята тема въобще за напред, нали?
Калян Илиев.
Аз обаче пак ще върна топката към събитието 40, церемонията 40 до 40. Много мила церемония, много благодарим за нейното организиране. Позитивното в тази церемония е, че се даде гласност на 40 добри идеи, голяма част от които нямаха никакъв бизнес модел. Тоест идеи, които се развиват не за търсене някаква финансова изгода, не защото има някакви конкретни очаквания, просто защото всичките проекти, които бяха в фокуса на 40 до 40, бяха изпълнени с много сърце и много душа и с много ентусиазъм. И тази церемония, въобще целият проект 40 до 40, даде гласност на, на сърцето и душата в нашето общество, за което благодарим.
Коментара на темите от седмицата на 4 от 40-те млади, иновативни, креативни българи в приключилото тази седмица трето издание на проекта на Дарик Радио 40 до 40, Димитър Димитров, Искрен Кръстев, Калоян Илиев и Стоян Митов.